Boris Jirásek, Staré pověsti české, část 15. Bílá paní. Den za dnem, léto za létem a nakonec smrť. Někdy stojí dlouho při dveřích, až pojednou vkročí náhle, z nenadání. Někdy však se ohlašuje, nežli života ukrátí. Taková bývala víra a jest, že se ukazují znamení nastávající smrti, že slýchatí podivné zvuky, jež věští blížící se poslední chvíle. Hlas sejčka, tajemné zaklepání nebo zvuk, jak by někdo prutem švihl po dveřích, po okně nebo jiné, oznamují blízké skonání. To jsou znamení obecná. Některým však rodům prý zvláštní znamení hlásila, že někdo z nich odejde cestou všech lidí. Tak měl-li kdo ze Zemanů Strojetických zemříti, uviděl bílého vrabce. Kdo z Příchovských, ten uslyšel pojednou troubení lovčí trouby, lání psů a řehot koní. Když na hradě Rábí veliká černá skříň počela se náhle z ničeho nic otřásati, když temný hluk z ní vycházel, tu jistě pak záhy smrtí sešel někdo z Dlouhoveských, často Tolarů nebo Chanovských. Černínové před smrtí slýchali podivný zvuk, jako by někdo písek nebo štěrk sypal. Lobkovickové hlas zvonků, a když někdo z kolovratů měl zhasnouti, potil se v ročovském kostele náhrobní kámen, pod nímž odpočíval jejich předek, někdy za Karla IV. Na slovo vzatý. Některým rodům se zjevovala bílá paní. Tak Berkům z Dubé, pánům z Lipé, Švamberkům, zvláště pak pánům z Radce a z Rožmberka, vídali ji na Telči, na Bechýnském hradě, v Krumlově, v Hradeckém zámku i v Třeboňském. Kdykoliv se ukázala, mohly se v těch místech nadít i nějaké události, veselé nebo smutné. Buď se někdo narodil nebo zemřel, nebo svatby slaveny v tom rodě. A vždycky se zjevila v bělostném obleku. Paní vážná, urostlé postavy, majíc hlavu rouškou zavitu jako vdova. Jen když něco žalostného nastávalo, mívala prý na rukou černé rukavičky. Zjevovala se v různou dobu, někdy v pravé poledne, nejčastěji ale v noci. Na zámku v Jindřichově Hradci shlédli ji v polední čas. Mihla se náhle na staré opuštěné věži, vysoko, z okna, kam nebylo žádného přístupu, neboť dřevěné schody, jež kdysi sem vedly, dávno již vzali za své za velkého požáru. Když lidé kolem zámku i v městě plní úžasu na bělostné, tajemné zjevení hleděli, když na ně ukazovali, nezmizelo rázem. Bílá paní u okna postála, pak se pomalu tratila, jako by dolů do věže zapadala. Byla menší a menší, až zmizela. V noci se zjevovala rovněž všecka bílá, v bílém závoji, vážná, ale nestrašlivá. Buď kráčela volně chodbami, anebo, majíc klíče u pasu, brala se chvatným krokem, jako by pospíchala, z pokoje do pokoje, ten zamykajíc, onen odmykajíc. A neublížila nikomu. Potkala lidi, kdo za té tajemné procházky, a pozdravila-li, vážně poděkovala, buď mlčky, hlavy pokynutím nebo i slovem. A tu zněl její hlas jak ševel, jako tichého větruvání. O zpřízněné rody zlaté a červené růže, pány z Hradce a z Rožmberka, s nimiž zaživa byla sloučena svazkem příbuzenským, jevila zvláštní péči a starostlivost. Léta páně 1539 narodil se panu Joštovi z Rožmberka tehdy těžkou nemocí navštívenému na Krumlovském hradě nejmladší synáček Petr Vok. Ten pak byl posledním po meči svého starobylého rodu. Chlapečka ošetřovala chůva a kojná. U nich byli neustále. Kromě těch však měl ještě jinou, pečlivou a laskavou opatrovnici. Zjevila se pokaždé v noci, kdy všechen Krumlovský hrad mohutně strmící nad Vltavou stichl. Kdy všecko spalo, i chůvy, byla to bílá paní. Okna komnaty, níž malý Petříček chován, byla zamčena. Dveře též. Ani se nehnuli. Ale bílé zjevení, kde se vzalo, tu se vzalo, stanulo náhle prostřed jizby a vyjasnilo se od něho v těch místech, jako by plná zář měsíce sem padala. Bílá paní stanula u kolébky, zastřené lehkými nebesy na čtyřech sloupích, odhrnula záslony, sklonila se ke kolébce a hleděla na poslední ratolístku starého kmene Rožmberského. Kojná a chůva seděli opodál a spali. Ani se nehnuli. Pak, když chlapeček zaplakal, vzala ho bílá paní, chovala ho, hýčkala, hladila, líbala ho i smála se na něj, až se utišil, až dítě tiše usnulo. Poté zmizela, jako když unikne, zhasne paprslek měsíce. Jednou se však chůva probudila. Hlas jí hrůzou uvázl v hrdle. Chvějíc se patřila na tajemný zjev a hned poznala, že to bílá paní o níž tolik slyšela. Strachy se však z místa ani nehnula a jen pozorovala novou chůvu, neublížili dítěti. Jak poté bílá paní náhle zmizela, vyburcovala chůva svou družku a všecka se ještě třesouc oznámila jí urvanými slovy, co viděla, co se stalo, a hned skočila ke kolébce a družka za ní. Ale nebylo nic. Panáček spal jako dudek, libě zardělý, a probudil se až ráno čil a zdráv a nebylo mu nic za celý den. S úzkostí čekali chůvy příští noc. Usedli jako včera poblíže kolébky, když Petříčka uspali. Sami však nezamhouřili ani oka. Čekali. Hleděli ku dveřím, po oknech, každým šustem se polekali, až pojednou právě odbíjela na hradní věži půlnoc. Se v jizbě vysvětlilo a v bledé té záři stála bílá paní. Šla ke kolébce, hleděla do ní, vzala synáčka, když zaplakal, houpala ho, chovala, pak i kolébala, až usnul. A poté zmizela jako včera. A trnoucí chůvy obě nevěděli kudy, nevěděli jak. Jen to se jim zdálo, jako by někde u zdi se rozplynula. A dítě zrávo spalo tiše jako v ráji. Hrůza odtrnula, polevila a příští noci čekali obě ženy již klidněji. I stalo se jako minule. Bílá paní se zjevila, dítko ošetřila, zmizela a chůvy pak brzy zas usnuli a nebyděli v rozčilení do rána, jako včerejší noci. Když pak bílá paní chodila noc co noc a pokaždé se tak o synáčka páně starala, nečekali již na ní a spali poklidně, jak z večera usnuli. Věřili ti už bílé paní a nic se nebáli. Tu se stalo, že se jedna z těch chův roznemohla i zjednali na její místo jinou. Ta v noci vidíc zhlédla bílé zjevení a lekla se ho tak, že ani hlesnout ti se neodvážila. Když ráno družkám o tom pověděla, chlácholi lidi, aby mlčela, aby jen na zejtří pokojně spala, že bílá paní bude chovati za ní. Chůvě se však nepodobalo. Opakovala, že tomu duchu nevěří a jak by mohla odpovědět i před pánem Bohem a před vladařem, kdyby se panáčkovi něco stalo. Také druhé noci neusnula, čekajíc dychtivě na půlnoc. Přijde-li bílá paní zase. Přišla. A zrovna jako včera a jindy předtím, rovnou ke kolébce. A jak se tam chlapeček ozval, již ho vyzvedla a do náručí vzala, aby ho pochovala. Než v tom už stála proti ní nová chůva jako kvočna chránící se kuřátko a brala bílé paní dítko z loktů. A také vzala, vyrvala. Bílá paní se nebránila. Stála nehnutě, zachmuřena, přísně hledíc na smilou chůvu, kteréž řekla. Víš-li, opovážlivá, co činíš? Jsem příbuzná tohoto nemluvněte a mám k němu právo, ale víc mne tu neuhlídáte. V tom už jich schůva schlédla u zdi. A když bílá paní učinila nad stěnou znamení kříže, stěna se otevřela a zjevení zmizelo v ní. Po bílé paní nebylo památky ani. Světlost zmizela, šero ulehlo komnatou. Chůva, poněkud se vzpamatovavši, donesla stěží chlapečka na lůžko, tak se jí nohy třásly. Vícekráte pak bílé paní nespatřila, ani ona, ani družky její. Nepřišlať už nikdy pochovat synáčka páně. Když dorostl, dověděl se také o své tajemné ošetřovatelce, též o tom, jak zmizela od jeho kolébky. Často byla o tom řeč, až jednou panu Petru Vokovi připadlo, aby dal prolomiti stěnu ve své bývalé ložnici, a to v tom místě, kudy prý bílá paní zmizela. Když zedníci tu kus zdi obořili, uhodili na veliký poklad. Bylo to dědictví po předcích. Pan Petr Vok, ukládaje hojnost drahého kovu, vzpomínal vděčně na bílou paní, která mu ukázala cestu k tomu zlatu a kuklenotům. Také poslednímu po meči zpřízněnému rodu pánu z Hradce panu Jáchymovi bílá paní posloužila. Leta páně 1604 upadl pan Jáchym do těžké nemoci. Nikdo se však nenadál, že by byl na umření. Bylo to v zimě, ledna měsíce. Jednou v noci venku válo i vichr hvízdal nádvořími, až se okenice třásly. Byl zpovědník páně Jáchymův náhle vytrženě ze spaní. Zdálo se mu, že ho někdo volá. Vyskočil a jen se nakvap přistrojil, otevřely se dveře a před ním stanula v temnu jako bílý stín bílá paní a řekla vážným hlasem: nemeškej a pojď za mnou, chtěl zakřesati, světlo rozžehnout ti. Světla nehledej, pravila bílá paní. Sáhla po svítilně, dechla na její sklo a již vzplanulo ve svítilně jasné světlo, jež ozářilo všecku jizbu. S tím světlem bílá paní vyšla a brala se rychle, patrně pospíchajíc, dlouhou chodbou ku kapli. Kněz za ní. Když vstoupili do svatyňky, užasl nemálo. Kaple byla osvětlena, na oltáři hořely svíce jako omši. Bílá paní pokynula kaplanovi, aby vzal svátost posledního pomazání a vedla jej pak přímo k ložnici páně Jáchymově. Před dveřmi však světlo zhalo a bílá paní zmizela. Kněz už rozuměl. Rychle vešel do komnaty. Opatrovny, které měly nemocného pána hlídati a ošetřovati, tvrdě spali. A pán zápasil se smrtí. I posloužil mu kněz a zaopatřil ho svátostí umírající. Na zámku v Jindřichově Hradci mývali zvláštní památku po bílé paní, rozdávání sladké kaše, hostinu chudých. Každého roku sloužila několik dní vysoká, klenutá kuchyně v červené věži chudým z celého panství. V úterý a ve středu před zeleným čtvrtkem a o zelený čtvrtek plápolal tam na ohromném krbu veliký oheň, v němž stály hrnce a jiné nádoby na třínožkách a nad nímž visel pořádný kotel širokého dna. Od rána do večera vaříce, nejvíce spoustu ryb, živili ten oheň, až mocné sloupy kouře vysoko se valily ku klenutí do pěti otvorů, jimiž ucházel do hořejší místnosti. Tam byla udírna. Odtud pak stoupal do povětří zvláštními komíny na způsob kalichů postavenými. Ráno na zelený čtvrtek zazvonili na staré okrouhlé věži, bylo mezi 7 a 8, na sousedy městské, na richtáře ze vsi, na hájné a jiné, kteří měli pomoci rozdávat a dbát o pořádek. Venku zatím před zámkem i po městě hemžili se zástupy venkovských hostí v kožiších i suknicích a hrubých pláštích a pořád jich přibývalo, pořád nové houfy proudily ze všech stran. 4000 vždy se jich sešlo, jindy 5000 a víc. A jak se léta horšila a bída množila, zvláště po 30leté válce, přicházelo již až na 9000. Zástupek těch bylo vždy živo. Hluk a šum se z nich rozléval a ohlas té směsi hlasů a zvuků zaléhal až do zámku. A rozšumělo se v zástupech tím hlučněji, když o 9. ozval se zvon po 2. Oznamuje, že je všechno připraveno, že každý z pomáčů je na svém místě. Pak udeřili na zvon po 3. I bývalo, jako když velké vody protrhnou hráze. Hluk a křik se ozýval ze všech stran. Všecko se valilo a tlačilo k zámecké bráně. Než jen část jich pustili do prvního dvora. A hned také byly všechny brány uzamčeny a u všech stály stráže. Ti, kteří vstoupili do prvního nádvoří, dostali tu žemle a do nádob, jež si přinesli, natáčeli jim pivo. Pak je vedli ke kuchyni a každého podělili chlebem a kusem vařeného kapra. V posledním pak dvoře zasedli chudí hosté k jídlu. Měli polévku maštěnou, jikry, ryby vnitřnosti a maso v koření. Naposled pak sladkou kaši z 5 pšeničné krupice a teplým pivem a medem zavařenou a makovým olejem omaštěnou. Když se tito první nasytili, pustili je fortnou ze zámku, kterou dobře hlídali, aby se nikdo z nich nevrátil. V tu chvíli také otevřena zase brána v prvním dvoře a jiný houf puštěn do zámku. Tak se to opakovalo, až byli všichni poděleni a nasyceni. Podělování, či jak se za starodávna říkalo krmení chudých, při němž každý z podělených dostával v 16. století i malý peněžitý dar, půl denáru, zrušena až za císaře Josefa II. Zřízena byla fundace pro chudé na černických panstvích. První takovou hostinu chudých vystrojila prý bílá paní tentokráte. když ještě neobcházela jako dobrý duch Hradeckým zámkem, nýbrž kdy tu zaživa vládla, když soud s pečlivou paní a hospodyní. Tenkrát je přestavován kus starého hradu. Bílá paní, jež chodila na pole dohlížet na žence, chodila také dohlížet na stavbu. A tu pobízela dělný lid, aby si popílil a slíbila všem sladkou kaši, jestliže se přičiní. Slíbila nejen jim, ale také to, že také jejich potomkům bude na věčné časy taková hostina vystrojována na památku přičinlivých předků. Stavba dokonána pozdě na podzim. A paní, jak slíbila, vystrojila hody. Ale když množství lidu, pro něž nebylo dosti prostrané místnosti, zasedlo k plným miskám venku, počal pojednou padati sníh. A padal také na sladkou kaši. Proto prý bílá paní ustanovila, aby se ty hody napříště odbývaly počátkem jara na zelený čtvrtek. A tak se pak dělo po věky věku. Bílá paní se již dlouho nezjevila. A v nádvoří Jindřichohradeckého zámku je na zelený čtvrtek ticho. Na hostiny chudých živě nás tu upomíná stará, vysoce klenutá kuchyně a její široké, kamenným křížem rozdělené okno, kterýmž před časy se vydávala všem kurákům z panství sladká kaše. A ještě tu jedna místnost, ve které se probouzejí vzpomínky na bílou paní. Ozdobná kaplička Panny Marie na třetím nádvoří zámeckém, poblíže pokojů někdy paní Hradecký. Starobylé dveře k ní vedou a na stěnách samé staré malby. Tu Marie Pana, krásných plavých vlasů s andělem, tu páni a paní Hradeckého rodu klečící před Matkou Boží, tam andělé, svatí, a na modrém klenutí i na stěnách znaků pánů z Hradce, jejich manželek a bělavé proužce se zašlými staročeskými nápisy. Tu, v té tiché svatyňce, před oltáříkem s vyřezávanými obrazy, klekávala také, jak vypravují, bílá paní. Tu se modlívala Bohu za svůj všecken rod. A ta její láska neuvadla ani ve skonání. Ta ji z hrobky vyváděla. Tou puzená obcházela sídla svých potomků, pečovala o jejich dítky, varovala, ohlašujíc radost i žal, jak měli připlynout z života proudem, a také nestajila konec všech dní a let, když se přiblížil a když měli odejít k otcům. Růžový palouček. V zátiší mezi vlnícím se obilím, za nímž borové lesíky se černají, skryta je neveliká lučina přes 20 kroků z dély na 15 kroků široká. Na jejich pokrajích bují nízké keříky červených planých růží. Jsouť zvláštního druhu. Jinde v širém okolí jich není. V jiné půdě se nedaří. Přesídlí je, neujali se. Pak je chtěli vypleniti, vykopali je a do roka se zelenali zase. Bují dál a rozrůstají se do středu lučiny. Po nich má to osamělé místo posvěcené žalem zbožných předků své jméno. To je růžový palouček na výšině opodál vesnice Morašic, dobrou hodinu cesty od Litomyšle na západ. Milý je odtud rozhled krajinou, na lesíky, mezi nimiž prohlédá Makovská věž, na vesnice kol zelenem, se bělající, zvláště pak k východu, po návrších a lesnatých chlumech u České Třebové, a na starý zámek Litomyšlský, krásné výstavnosti. Tam, před 400 lety, kdy stál ještě prvotní hrad, sídli páni Kostkové z Postupic, věrní ochráncové českých bratří. U toho tam zámku v městě stál bratrský sbor a v městě většinu obyvatelstva samý bratr. Když Ferdinand I. přemohl odpor stavů, vzal panu Kostkovi z Postupic zboží litomyšské i hrad a bratří z města i z okolí museli do vyhnanství. Tenkrát je jat i starší bratrské jednoty Jan Augusta. Přesto jen za sedláka skrýval se v okolí Litomyšle, ale sám se prozradil. Zapomněl na svůj selský kroj a vytáhl ze záňadří prý červený, hedvábný šátek, aby jim utřel spocené čelo. To slédli pacholci královského hejtmana Šejnohy, na ten čas správce litomyšského zámku. Augustu jali, odvedli do Litomyšle, odkud zavezen s písařem svým bratrem Bílkem na hrad Křivoklát. Tam pak seděli v tuhém vězení přes 14 let. Po letech za Maximiliána krále, syna Ferdinandova, nastaly volnější časy. Bratři se vrátili z vyhnanství a usazovali se zase ve Litomyšli a v okolí. Volnosti však dlouho neužili. Přikvačila ti veliká bouře, jež se rozvichřila roku 1618. Veliké hoře padlo na Česko za náboženských bojů a nejvíce pak po bělohorské bitvě. Kdo nebyl katolíkem, nebo kdo se nezřekl své nekatolické víry, musil ze země. A tak také bratří z Litomyšle a z okolí. Nežli však odešli, smluvili se, že se všichni ještě jednou sejdou, společnou pobožnost vykonají, neboť veřejně a volně jí konati již nesměli. A že se ve spolek i s rodnou krajinou rozloučí. Na to schůzi vyhlédli si palou za Morašicemi mezi lesy. Pro jistotu sešli se v noci, tu mezi umlčícími černými hvozdy, pod hvězdnatou klenbou věčných nebes, tu naposled na vlastenecké půdě pod obojí přijímali. Naposled se Bohu pomodli by, naposledy zbožně zaspívali a pak se loučili. Ve spolek i s domovem. Nejeden vyhrával si na památku hrst hlíny z rodné půdy. Nejeden políbil zemi, kterou slzami skropili. A z těch slzí pak vypučeli ty růže, aby vydali svědectví o věrnosti a lásce k víře a k vlasti. Za té noci také, když pobožnost skončena, zakopali prý zlatý kalich, z něhož přijímali. A kalich ten podnes leží hluboko v zemi na paloučku. Lid počase na bratří zapomněl, než místo, kde se loučili, zachovali v kůctě. Palouček jindy větší, ale si tmavší a hlubší se kolem černali. Teď z hvozdů jsou jen lesíky a šíré lány. Také paloučka u orany, až byla jen nevelká lučina. I tu pak chtěli sdělati v pole proměti, jakož se již kolem všude rozkládaly polní lány. Mezi těmi byl palouček jako ztracený a překážel. Proto měl zmizeti. Ale jakoby prozřetelnost sama o to místo pečovala. Stalo se to něco podobného jako na Žižkově poli u Přibyslavy. Orali palouček, ale pluh se zkazil, nebo kůň padl. Konečně tu přeci len zasili. Vyrostl, rozkvetl, vytrhali ho, umočili, usušili ho a již jej třeli. Tu vzňal se len plamenem. Od toho chytla pazderna i všechen rozlehlý statek toho hospodáře, jenž osil palouček lnem. A v tom požáru zhynula také mladičká dcera toho hospodáře. Od těch dob se nikdo více neodvážil růžový palouček zorati. Když tudy léta páně 1813 táhli Rusové, postupující proti Napoleonu, vyptávali se někteří z nich po růžovém paloučku. Když jim pověděno, seskočili z koní a po kolenou pak lezli až na samý palouček a tu se vroucně k Bohu modlili. I stará věždba se týká paloučku, na němž prý bude také svedena bitva. A tak hrozná, že poteče krev kolébkami. A pak sejde se tu sedm králů a ti smluví věčný smír. Tu, mezi růžemi, na místě, kde se čeští bratři, odpůrcové vojny a krveprolevání loučili s vlastí. Růže na paloučku kvetou, obilí polánech kolem zvolna se vlní a šustí, ovečky se po něm míhají. Tichotu, milo, ale bez děky vzpomeneš starých předků, jaký žal sevřel jejich srdce, když nastala hořká chvíle loučení, když slzami skrápěli rodnou půdu a živěji porozumíš prostým veršům českého exulanta. Bůh ti žehnej, česká země, s tebou se smutně loučím. A zrakům mihne se zbor ubohých vystěhovalců, ani se na cestě do vyhnanství zastavují, slzavým okem zpět hledí na požehnaný, milý kraj, kde byly jejich domy vlast laskavá. Boží soud. Důležitou cestu, vedoucí šumavským hvozdem od Domažlit do Němec, opatrovali od nepaměti chodové, lid jadrný, otužilý, mysli udatné. Vesnice jejich, Lhota, Pocínovice, Kýčov, Medákov, Tlumočova stráž, Újezd, Draženov, Postřekov, Chodov a nynější městec Klenč, někdy na samém kraji královských pomezných lesů, rozkládají se níženě i na výšinách a jsou roztroušeny pruhem asi 6 mil dlouhým podél hranic při důležitých stezkách a přechodech. Chodové, staročeští hraničáři, chodili po hranicích a dbali, aby sousedé Němci hranic nestenčovali. Hvost český bez práva nemítili, v něm nelovili a vůbec, aby se v něm pichu nedopouštili. V čas nepřátelských vpádů hájili těch stezek a cest, překopávali je, sruby při nich stavili, záseky dělali a bojovali ve všech těch bojích a bitvách, které kdy v jejich okresu a okolí byly svedeny. Dobrou družkou jim byla Čakana. Za pozdějších do pručnice dlouhá a krátká. Za spolehlivé pak společníky měli velké, silné psy. Zbraň nosili vždy i za dob, kdy ostatním obyvatelům našeho království zbraň dovolena nebyla. Kdykoliv se český král ubíral jejich končinami, vítali ho chodové ve zbrani pod hlavním praporem svým. Byl bílý a měli v něm ve znaku psí hlavu. Odtud je také jejich přezdívka psohlavci. Uctivše pána svého po starodávném obyčeji soudkem medu, provázeli ho jako čestná stráž horami přes hranice. Za své těžké a často nebezpečné služby požívali chodové zvláštních výhod a práv. Odjakživa byli lidem svobodným a kromě svého krále neměli žádné vrchnosti. Robot a jiných podanských služeb nekonali. Lesů jichž chránili, užívali volně. a také v nich volně honili. Měli svůj vlastní soud ve svém hradě v Domažlicích a v čele toho soudu byl chodovský richtář, ustanovený králem. V Domažlickém hradě chovali svůj prapor, pečeť a privilegia, jež jim udělili králové Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV., Jiří Poděbradský a další. Naposled konali Chodové svou službu vojenskou osudného roku 1620. Zdělavše na bavorském pomezí záseky na příležitých místech. Tenkrát naposled se ozývalo hlubokým hvozdem šumavským volání chodských stráží. Tenkrát naposled vlál nad hlavami českých hraničářů bílý praporec s černou obrubou, zdobenou psí hlavou. Pak už přišla Bělohorská bitva. Záplava obecné zhouby stihla také pohorské zákoutí Volného Chocka. 40. dne po exekuci staroměstské postoupení jsou Chodové zápisem Karla z Lichtenštejna na místě císařově Wolfu Vilému Lamingerovi svobodnému pánu z Altenbreutu, jenž byl jedním z císařských komisařů hrozné truchlohry dne 21. června leta páně 1621. O 9 let později prodáni jsou Chodové témuž Lamingerovi v úplný dětičný majetek za 56 tisíc zlatý. Nový pán nechtěl uznat a neuznal jejich svobod a privilegií a nakládal s nimi jako s lidem robotným a poddaným. Ale stateční Chodové nemlčeli a nechtěli se jen tak bez boje vzdát své svobody a svých výsad po otcích zděděných. I soudili se s novou vrchností, které nechtěli uznati. Soud trval dlouho. Wolf Wilhelm Lamminger zatím zemřel a přes skončena teprve za jeho syna Maximiliána. A ten vyhrál. Chodům dodán rozsudek, že se jejich žádost jednou navždy odmršťuje. Jejich privilegie, že jsou neplatná, jim pak samým, že se pod přísnými tresty ukládá perpetuum silencium, tedy věčné mlčení. To se stalo leta páně 1668. Rozsudek ten Chody hrubě urazil a za dlouhý čas bylo v jejich končinách ticho hrobové. Ale ticho to přece nebylo věčné. Chodové nezapomněli na svá privilegia, na svou bývalou svobodu a jako nejzácnější poklad chovali jejich důvěrníci staré listiny od českých králů, předkům jejich dané. Dokud ty měli, dotud věřili, že není všemu konec, že se mohou pořád ještě hlásati o své právo. Než trhanovský pán zvěděl, čím se Chodováci těší. Proto poručil, aby mu ty staré listiny vydali. Ale tím byli Chodové ještě více utvrzeni, že majestáty jejich dosud platí. Proč by je jinak pán chtěl? A tak neuposlechli. Listů nevydali. Tu Lamminger násilím pohrozil a také násilím chodská privilegia vydral v újezdě, kdež byla na ten čas ukryta. Ale všech přece nedostal. Dvě listiny, a to ty nejdůležitější, Chodové uchránili. A také pak začali při stránovským lomikarem, jak Lamingerovi říkali. Nejprve poslali do Vídně deputaci k císaři. To se stalo léta páně 1692. Došly pak noviny, že císař přijal posly v Líně. Mysl Chodů se tím povznesla. Důvěr jejich, že právo jejich zvítězí se utvrdila. Prve, nežli byl rozsudek vyhlášen, odepřeli trhanovskému pánu všechny služby a nechodili na robotu. Laminger na ně žaloval a vylíčil všechno jejich jednání jako božské a nebezpečné, tak, že byl na Chocko vyslán plzeňský krajský hejtman Hora. Dorazil v únoru léta páně 1693. Chodové ze všech vesnic byli svoláni do Trhanova, panského sídla. Zámecký dvůr bělal se šerkovými župany chodů. Stali tu hustě muž vedle muže. Těžký černý širák vedle širáku, sem tam beranice, čapka. Všichni dychtivě očekávali, co jim krajský hejtman ohlásí. Veliká většina jich nadála se jistě veselé noviny, že přeje jich příznivě vyřízena. V okně na nádvoří zjevil se posléze pán v dlouhé kadeřavé vlásence v kabátci zlatem vyšívaném. Byl to krajský hejtman. S ním přistoupil k oknu jeho úředník a ten přečetl chodům, dychtivěji čekajícím, úřední vyřízení, že svých práv již dávno pozbyli, že jim bylo nařízeno perpetuum silencium toho, že nedbali a tím se provinili a protože trestu zasloužili. Nicméně, že jim bude odpuštěno, jestliže všeho nechají a budou-li své vrchnosti poslušní. Chodové byli tím rozsudkem strašlivě zklamáni. Div, že se na Lamingera neobořili. Jak smýšleli? Pověděl té chvíle mladý sedlák z újezda. Jan Sladký, řečený Kozina. Jenž se nad jiné horlivě chodských práv zastával. Řekl krajskému hejtmanu do očí, že nevěří tomu, co jim bylo čteno, poněvadž je to proti všemu svatému právu. A tak neposlechli a při o své svobody vedli dále. Stížnosti jejich odkládány k novému šetření do Prahy, k apelačnímu soudu, a zároveň je nařízeno, aby poslali 7 schopných a řádných důvěrníků k témuž soudu do Prahy. Vedle starého Krištofa Hrubého, richtáře Dražinovského, byl mezi nimi Jan Sladký, Kozina, nejpřednější. V Praze však u soudu apelačního nejednali s nimi o starých privilegiích. Nýbrž o neposlušnosti vůči Lamengerovi a výtržnostech, které v jeho zprávách a žalobách náramně vzrostly. Chodové zas dovolávali ze svého práva. Na důkaz jeho ukázali ty 2 důležité zachované majestáty. Ale soud ustřihl u listin pečetě a pergamen rozstřihl. Dokládá je, že to vše již dávno neplatí. A žádal na těch 7 důvěrnicích, aby se poddali a Lamingerovi, jelikož své vrchnosti, přísahali poslušnost a věrnost. Když tak neučinili, uvěznili je. Zatím Lamingerův správce Koš, jedna je po přání a vůli svého pána, podráždil násilným jednáním chodské sedláky tak, že se na něj i jeho sluhy obořili. Násilně totiž vrazil v Dražinově do statku Krištofa Hrubého, aby se tam zmocnil některých psaní od poslů z Vídně sem poslaných. Když rovněž tak chtěl v újezdě učinit, zhlukli se proti němu. Správce Koš poručil panským myslivcům ve svém průvodě, aby střelili do lidu. Újezdští však chodováci myslivce odzbrojili, panského půlkrabi zajali a správce Koš stěží jen ujel na svém koni. A to byla voda na Lamingerův mlýn. I hned si vyžádal vojsko. A vojsko skutečně přitrhlo. Nejprve do újezda. Újezdští opustili ves prve, nežli vojáci přišli a zhlukli se v lesích u Hamrů. K ním tam přišli chodové ze sousedních vesnic. Odtud však ustoupili vojenské přesile do Pocínovic. A tu se strhla bitka mezi nimi a vojskem je stíhajícím.
Zrazená a z drahých kovů zněla by mi ozvěna každý večer znovu. Marně výheň roztápím, marně kovy scháním, to já se spíš utrápím. Ta víla není v mání. Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu, žárem výhně pak ozářem, kupul bych si vílu.
Zem. proti běhám krém, co s nimi čert je ven.
Ten čert sám brzo zjistí, že má v podpaží moc těžké závaží a někde v poli rozpaží.
Má lásku jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má
jsem pak utelka, bude mi lehká zem, ale lehká zem.
Tak ať vám hudná klik, že křídel andělský.
A dobrý večer, slovo, která mi šíš. Ptáš se, zdali mi vzali, zavčas spali, Jářku, to si píš.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem.
Má zem, kde bude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem. Ani klobouk.
Pluje po vitří, jak zvony hledá řík, či sebe sama.
Co já vím, jen to, že co mám, tebe už tíži necítí.
Lásku
jen ty smíš kázat mi nad hrobem.
Má,
jsem pak hudně lehká,
bude mi lehká zem.
Jedině Tereza měla by slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. Možná za rok, za dva, že poznám, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám. Napisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se ptám. La 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 la